2, 5, 7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте! Днес в 257 подкаст сме заедно с Калин Каракехайов, предприемач, SEO експерт и социален иноватор, визионер, който вярва, че личната трансформация и обществената промяна започват с истината, интуицията и готовността да инвестираш в себе си до край.
Здравей, радвам се, че съм тук.
Да кажа още няколко думи за Калин Каракехайов. Той е основател на една от най-големите SEO компании в света с над 200 000 домейна и екип от над 120 души. Инвестира всеки спечелен лев обратно в каузите, които развива, воден от вярата, че свободата е началото, моралът е компасът, а мащабът ефектът. Неговият най-значим обществен проект е iGrow Younger, The Honest Self-Improvement Book. Това е безплатна, дълбоко философска и практична система за личностно развитие, съставена от над 200 000 думи, плод на десетилетия, опит, години, интуиция и месеци писане. Сами разбирате, че няма как Калин Каракехайов да не е тук в подкаст за личностно и кариерно развитие, след като е създал този проект. Другата значима негова инициатива е No Cheap Traffic, кампания срещу токсичната онлайн реклама, предлагаща държавите да изкупуват евтиния рекламен трафик и да го използват за разпространение на социално значими послания. Да започнем обаче от тук. Ти си предприемач с необичайен професионален път. От професионален шахматист до успешен технологичен предприемач. Как изглежда твоята шахматна дъска на технологичен предприемач?
Шаха е доста по-различен от живота, но там успях да взема някои неща. Най-важното беше, че като се отказах от шаха и си прекъснах университета, имах огромно време и пространство в живота си за нови неща. Тогава се зароди моя онлайн бизнес, който в началото беше трагедия, защото аз нищо не разбирах какво правя, но добра индустрия, в която има достатъчно пари, хората са приятни, защото има пари за всички, което много хора ме подкрепиха с знания, с идеи. Аз също гледам да помагам на хората колкото мога и това е едно доста задружно комюнити. Също така и тази индустрия много се разрасна в България и в целия свят за последните 15 години. Този хубав прилив помогна и на мен и на моята компания, която се появи преди 11 години, да направим нещо интересно. Ние работим между SEO, т.е. манипулирането на Google с цел нашия сайт или сайта на клиента да се вдигне в резултатите, и домейните. Т.е. ние нашите домейни ги предлагаме на SEO индустрията в целия свят като суровина за този процес.
Добре, да е много интересно. Каза, че ти нищо не си разбирал в началото, а сега така са се развили нещата, че много имаме да учим от тебе. Как така се случиха нещата?
Аз никога не съм работил нормална работа. Първо бях шахматист, после за кратко треньор по шах и в крайна сметка при предприемачеството се правят различни неща всеки ден. Моя професионален опит в сегашната ми сфера е 18 години, но изглеждат много повече, защото толкова много различни неща съм правил. В моята фирма много от процесите аз съм ги създавал, след това съм ги предавал на други хора. Допуснал съм всички възможни грешки почти в света на домейните, пробвал съм всякакви неща и от такова пробване в свободна обстановка, без да повтарям едно и също, човек може да придобие огромен опит и вече от един момент нататък интуицията се включва и почва да ни насочва към по-добри решения. И така, нашата компания има, тя е много мъничка в световен мащаб, защото е в много мъничка индустрия, но има интересен бизнес модел, който я прави така защитена от конкуренция. Но тук става въпрос за наистина много-много малка микроиндустрия, така че ние никога не можем да бъдем милиардна компания с това, което правим в момента, но от друга страна при нас работят много готини хора, способни, които всеки ден има шанс да преоткрием компанията в друга компания, която вече да бъде още по-успешна.
Къде отиде шаха, докато се пренасочваш в друга посока?
Ами зарязах го. Малко беше тъжно, защото толкова много усилия, нали, от 8 годишен тренирам шах, като бях на 12 тренирах по 8 часа на ден. Шаха всъщност това, което ми даде, е, че в последните ми години на шахматист осъзнах, че вече нещата са на доизживяване и че само чрез личностно развитие, психология и така да дам максимум от моите възможности мога да постигна малко повече за още малко време и без да стана по-добър шахматист, от топ 5000 в света стигнах до топ 1000. 822 ми беше пика в световната ранглиста, без да правя нищо различно като игра, смисъл, аз не бях по-добър, просто по-добър физически режим, по-добър майндсет, по-добра настройка по време на партията, за да могат емоциите да не ми пречат и това накрая даде резултат и се оказа, че всъщност над всичко, което правим, имаме още един слой, който е психология или пот, ако така можем да го приемем, защото има много подсъзнателни неща в него, много бариери и когато преодолях тия неща, които на мен ми пречеха в шаха, резултатите ми се подобриха значително, без да играя по-добре шах. Защото аз съм играл по-добре, но без да моите знания и умения, чисто професионалните, да се увеличат, резултатите се подобриха. И тогава за първи път видях колко е важно това. И че много от моите приятели и познати шахматисти някои го постигаха това и успяваха да дадат максимум от себе си. Други разбираха играта много по-добре от мен, но имаха по-лоши резултати. Заради липса на емоционална стабилност, на постоянство. В шаха това е, че за разлика от живота, е много по-важно постоянството. Една партия е 40-50-60 хода и една грешка е фатална. Живота, нали, до някъде го има този елемент, защото, нали, ако пресечем без да се огледаме и ни блъсна кола, нали, това е фатално, но ако разгледаме повече от бизнес страната, там много по-важно е да имаме малко, но големи победи, отколкото колко малки загуби ще имаме и всъщност трябваше да си пренастроя целият майндсет в посока търси голямото, нали, стреми се на високо и това всъщност беше голямо предизвикателство първите години, защото аз се целих много ниско, много насигурно, това е масов проблем при, нали, начинаещите предприемачи, че се целят много ниско и ми отне много години това да го преодолея и всъщност в това преодоляване се зародиха, нали, първите семена на тази система за личностно развитие, която е iGrow Younger.
През последните години фокусът ти е върху iGrow Younger. Той самото име звучи доста интересно. Въобще как се стигна до това, върху какво акцентираш в тази платформа, която очевидно залага на личностно развитие и психология?
Фокусът ми от към вдъхновение е в iGrow Younger, защото света на домените е безобразно скучен. Там има творчески идеи, които могат да се приложат, но в общи линии повечето, дори да не сме ги приложили още, поне сме ги измислили, много трудно вече мога да измисля там нещо ново. А човек, когато няма поле за творчество и за вдъхновение, почва просто да тъпче на едно място. Това много ми помогна преди 4 години, че като почнах iGrow Younger, всъщност имах поле за вдъхновение, това се отрази добре и на работата ми в компанията. Тъй като без вдъхновение човек почва да се проваля във всички посоки. И за мен това вдъхновение беше, че аз имах близки хора, на които исках да помогна и си говорих с тях много пъти, много време, но промяна в техния живот не настъпваше или настъпваше много бавно и трудно и се чудех, нали, защо и при мен е настъпвало бавно и при другите. Как един човек може да помогне на друг човек или в комуникация такава, тип бродкаст, как един човек с книга, блог, подкаст, с някакъв материал, как може да помогне на много хора, ако разбира всъщност живота, психологията, икономиката дори, от гледна точка на бизнес. И установих, че всъщност проблемите основно идват от езика. Все едно не можем да си напаснем да си говорим на един и същ език. И iGrow Younger е много съвети и концепции, но преди всичко е общ език. Да можем да имаме общ език за живота, който да е толкова фундаментален, че всички да сме съгласни с него, независимо от нашите културни различия. И тогава, с този общ език, всеки човек ще може да помогне на всеки, чрез неговия собствен опит. Всеки човек ще може да бъде един вид ментор на всеки, да каже това, през което ти минаваш, мен ми се случи преди примерно 4-5 години, но структурата му е на това, което мен ми се случи е тази и ти можеш да я разбереш, защото ние вече си говорим на един език. И това нещо с езика се оказа много по-голяма задача, отколкото си мислех първоначално, защото за много от най-важните неща в живота се оказа, че нямаме думи на нито един език, не само на български. Едно от основните неща в iGrow Younger е, че ние делим всичко на нашето субективно изживяване в главата ни и обективността на света и за това няма общоприети думи. Така че не можем, примерно, когато помагаме на наш приятел да се справи с гадния му шеф на работа, да му кажем, ето сега, разделяш всичко на това, което е в главата ти, това, че ти се чувстваш зле, недооценен, пренебрегнат, несправедливо отношение има към теб и това, че обективно това наистина ти носи негативи, примерно не те повишават, имаш проблеми в работата и съответно, правилно е да имаме две стратегии. Едната е някаква стратегия вътре в себе си, просто за да не си причиняваме допълнителен демидж. Съжалявам, аз използвам много чуждици, защото съм свикнал само на английски да правя всичко, т.е. да не се самонараняваме от това, че външно имаме негативност. Но другото е да отидем при шефа на нашия шеф и той да му набие канчето, нали, за да може да се решат и житейската, нали, страна на проблема. И това разделение, което е в основата на много видове терапии, като когнитивно-поведенческа и така нататък, и това е много основна база в психологията. Това ме учуди още преди 4 години, като почнах, може ли да нямаме думи за тия две неща, нали? Може ли това да не е част от нашия общ език? И като дълбах и в други вече по-интересни, по-дълбоки зони на психологията, все така беше, няма думи, няма общ език. Има 20 или вече може би много повече модалности на терапия, които казват горе-долу едни и същи неща с различни езици и всичко се превръща в система, един вид на моменти и в идеология, която е още по-лошо.
Добре, да намерихте ли думите? Аз много ми е любопитно.
Ние просто използваме фрази. За всичко, което е в нас, казваме вътрешната ни игра, за всичко, което е в света, казваме играта на живота, нали? И смисляме си някакви думи и после ги използваме постоянно, за да могат хората да просто да градят върху понятия, които са интуитивни и ясни за всеки. И да няма терминология, защото аз съм чел доста за психология в Википедия, макар че нямам, нали, официално такова образование и не е приятно. Всичко е безкрайна терминология и линкове към нови и нови статии, където се обяснява този термин, какво значи, тази теория, какво значи. И това не е смилаемо за обикновения човек.
То така или иначе всеки от нас живее в това, което е в главата му и това, което е външния свят на практика. Как да се намери баланса между тези неща, защото пък човек не може и да се погледне отстрани. Никой не може сам да се погледне отстрани. Не знам, можеш ли да ме обориш, споделяш ли това мнение, но аз лично не смятам, че човек може да се види сам отстрани.
В момента е много трудно, в смисъл в настоящия момент, като мине време, в смисъл много време, години, човек може, ако не останат травматични емоции, свързани с преживяванията, човек може доста обективно да се погледне отстрани, но в крайна сметка това изисква доста задълбоченост и умение интуитивно да се оценят петърни, защото в живота всичко е доста сложно и опитът на хората да подхождат към живота си логически е обречен на провал. Мога на всички да кажа, че единственият ви шанс да си усещате живота е доста по-интуитивен и че доста ще бъде трудно в какъвто и да е момент живота си да го опишете, нали, с хартия, защото много неща в живота са вътрешни, рекурсивни, тук програмистите ще харесат тая дума, каквото си мислим, това се случва, влиза се в едни затворени цикли, нагоре или надолу, и това не е нещо, което ние можем лесно да нарисуваме и да си представим, можем само да го усетим. И когато имаме по-интуитивен поглед върху живота, тези усещания стават част от вече адекватна картинка за това, кои сме ние и как взаимодействаме със света.
Как се развива интуицията? Всеки ли има интуиция?
Да, абсолютно всеки има интуиция. Интуицията, поне аз както я разглеждам, тя не е свързана с емоциите. Това е интелектуален подход за просто анализ на огромното количество данни, което нашия мозък събира от живота. Ние имаме логика, която е много скорошно еволюционно изобретение и съответно много несъвършено, и интуиция, която имат и животните. И интуицията всъщност, благодарение на това, че ние поемаме много данни, в съвременния живот можем да имаме изключително мощна интуиция, ако имаме структура върху която да си наредим данните. Защото в повечето живота на повечето хора се случва много неефективната ситуация, на тях им се случват много неща, които те са спрямо някакви такива скрити закони. Нещо ги управлява, има движещи сили. Но хората, ако не знаят кои са движещите сили и мислят, че има фалшиви движещи сили, които просто са резултат на истинските движещи сили, структурата върху която те разполагат техния опит от живота е много неоптимална, изкривена и те не могат на тази база да имат реално усещане за нещата. И I Grow Younger целта е да имаме оптимална структура, върху която интуицията приляга много лесно, за да можем това, което ни се е случило преди две седмици, малко като мине емоционалния оттенък или дори още днес, ако или след първия сън, ако не е нещо толкова емоционално, ние вече то да влиза в интуицията, да кликва в нещо, което вече ние имаме и да обогатява нашето разбиране и нашия живот. И има три вида интуиция според мен. Всичко друго е просто комбинации. Интуиция за структури, това е кое с кое е свързано и всички причинно-следствени връзки. Интуиция за количества, което е кое с кое, колко е свързано и колко му влияе и дали няма в един момент критична точка, в която количеството се превръща в качество и променя цялата структура. Примерно, ако срещнем едно коте в дивото, то ще бъде мяо-мяо, нали? Обаче ако срещнем тигър, който е просто голямо коте, буквално тигъра и котката са съвсем еднакви анатомично, просто тигър е много по-голям, вместо мяо-мяо може да има ам-ам, нали? Ако тигър е гладен и да ни изеде, т.е. нали, количествените натрупвания се превръщат в качествени изменения и точно момента, в който става това, е въпрос на интуиция за количество. И третата вид интуиция е най-сложна, тя е интуиция за системи, то е като имаме една затворена система, като примерно човека е такава, но примерно и обществото и геополитиката, в която всичко много влияе на всичко, как се получават такива цикли на английски positive feedback loops, т.е. какво усилва вибрациите в системата и води до много големи промени и какво просто затихва и може да го игнорираме. Това е третия вид интуиция, тя е много важна за себепознанието. Всичко друго е просто функция от тия неща, защото други видове структури, освен структура и количество, в Вселената няма нищо друго реално, ако се замислите.
Аз споменах в началото, че вярваш, че свободата е началото, моралът е компасът, а мащабът ефектът.
Да.
Обаче на мен ми звучи като лукс. Как се постига? Къде е тая свобода, като хем се опитваме да сме свободни, хем не сме? Моралът, къде го има, къде го няма, кой го има и как въобще се превръща наистина в компас?
Морала зависи от къде и как идва и дали е обвързан с негативни усещания като вина или срам, може да се превърне и в вериги. Така че аз много внимавам, когато говоря за морал, тъй като има много хора, които страдат в живота си за това, че са... То няма прекалено морални, защото това е хубаво нещо, но страха да постъпят неморално управлява живота на стабилна част от хората, по наша преценка между 15 и 20%. И това е нещо, за което хората не споделят и го считат за нормално, но може много да им пречи на живота. То пречи на обществото, защото такива много морални хора, те не влизат в политиката, не са в бордовете на корпорациите, те не катерят стълбичките, които сме изградили в обществото. Няколко, когато сме били племе и в племенния съвет, е имало няколко много морални хора, които са пазили всичко да бъде много прозрачно, да няма интриги, да няма, нали, задкулисни игри от примерно водачите на племето срещу някой от племето. Тези хора са изпълнявани една определена роля в социалната структура и тези хора още я изпълняват на все едно на ниско ниво в обществото, но понеже тези хора не са амбициозни, никой такъв човек най-вероятно почти никога няма да бъде президент, депутат и така нататък, структурите, които са вече по-високо в обществото, губят този един вид социален морален компас, който идва от груповата динамика.
Много е тъжно това, което казваш, че те никога няма да бъдат президент, депутат или каквото и да е.
Някои от нашите проекти са свързани, тъй като освен на iGrow Younger имаме и други проекти още на по-начална фаза, са свързани точно с това да кажем на тия хора, че те са много ценни за обществото. И че ако те преодолеят техния страх от сложност в живота, която може да доведе до това, те да подведат някой или да някога да имат избор между две неща, които им изглеждат неморални, че това не е края на света и че те трябва да се сблъскат с този страх, да го преодолеят и тогава те ще бъдат още по-ценни за света. Те и сега са много ценни, защото това са хора, които дават най-доброто на близките си, на хората около тях. Всички обичат тези хора, но те могат да дадат повече мащаб.
А можем ли да кажем на другите как да навигират моралния си компас?
За другите мога да кажа, че това да помагат на другите е научно доказано, че е най-прекият път към щастието. И това е вградено в нас биологично. Така че ако човек е богатно неудовлетворен от живота си, примерно, чрез споделяне той има много пряк път към щастие. Истинско дълбоко щастие. Така че за мен е безмислен въпросът дали хората трябва да бъдат егоистични или алтуристични. Това си е личен избор на всеки, но правилният избор е един и същ, дори човек да мисли само за себе си. Дори от чисто егоистична гледна точка споделянето е си струва.
Другото, което казах, че вярваш в него, е, че личната трансформация и обществената промяна започват с истината, интуицията и готовността да инвестираш в себе си до край. Сега живеем в време, в което истината е различна за всеки. Как отстояваш твоята?
Истината е различна за всеки, е някаква такова, нали, тъжна констатация за съвременното време,
но е факт.
Истината не може да бъде различна за всеки, тъй като има основна разлика между истина и всеки вид идеология или културно течение. И то е, че културните и идеологическите течения са в еволюционна битка помежду си за това кой ще събере повече последователи. И ако в света не остане примерно, да, ама абсолютно произволен пример, нали? Ако не остане нито един комунист, няма да има комунизъм. Примерно. Но ако на света не остане нито един вярваш в истината, пак ще има истина. Мисъл, истината е идеал. Тя е извън тази еволюционна битка, която се борят всички течения, които са нещо благодарение на последователите. Неща като истината и справедливостта са идеал и те не могат да се борят сами за себе си. Очевидният извод е, че ние трябва да се борим за тях. Нали? Това е ясно на повечето осъзнати хора, че истината не се бори сама за себе си. И нали, научните методи и нашите нали, най-добри методи за търсене на истината, включително най-вече да имаме интуиция, да сме изчистени от тия емоции, с които се опитват да ни манипулират, да ни пропагандират. Това търсене на истината идва като отговорност за всички нас, но това е най-последната ни един вид биологическа отговорност, тъй като във времената, когато сме били на племе, нещо като концепция за истина почти не е съществувало по начина, по който днес я разглеждаме. Ако дилемата е било дали месото се разваля на слънце за 2 или 3 дни, след 2 дни става ясно. Тоест не е имало такъв дълъг път до истината, какъвто имаме в днешно време. И съответно ние биологично сме изключително неподготвени за търсенето на истината и трябва да минем през много различни стадии в себе си, в които управляваме емоциите си добре, не се оставаме да ни манипулират емоционално, разграничаваме. Това е много ключово и пак е свързано с езика. Има два вида доверие, емоционално и интелектуално доверие. Емоционално доверие е примерно да оставим баба ни да ни гушне, когато сме нещастни, но интелектуално доверие е да оставим нашия си админ да ни управи Windows. Ако объркаме тези двете неща, се получава ситуацията, в която баба ни оправя Windows и прегръщаме си админа си, което не е желателно.
Можем да го предгърнем админа, но не знам какво бихме постигнали.
Може би няма да му хареса. Така че реално да разграничим емоционалното доверие, което е дълбоко вградено в нас, от интелектуалното доверие, за това от по какви пътища и от какви нива на експертност идва истината, е трудна задача биологично. И това е нещо, което идва след като сме се справили с емоциите си. Ако ние не можем да управляваме нашите емоции, аз не обвинявам никой, че вярва в фейк нюз. Това е биологията на хората. Те са направени за наистина за племенна култура, са създадени биологично и да се надрасне това изисква работа, подкрепа, изисква разговори на първо време с близки хора, които да хората да успеят да уловят разликите между емоционалното и интелектуално доверие, да ги разграничат и да имат способността да се доверяват емоционално на хора, които вярват глупости, но да се доверяват интелектуално на хора, с които може да са на другия край на света и нямат никаква емоционална връзка, но те по други косвени пътища са разбрали, че този човек е експерт и може да му се има доверие. И това не е лесно.
Сега да се обърнем към админа. Един полезен въпрос смятам за онези, които се вълнуват за SEO, за сайта. Какви са твоите съвети, за да се случат добре нещата?
SEO-то е много странна индустрия, защото не е индустрия. На практика в индустриите хората създават стойност. Примерно има дърво в гората, някой отива до него, отсича го, завлича го до завод, там то се превръща в тази маса. И това е създаване на стойност, тъй като тази маса е по-ценна за, примерно, не знам дали за цялото човечество, но за нас, които записваме този подкаст на тази маса е по-ценна от дървото някъде в гората. Това е създаване на стойност за някого. Това е, така функционират всички индустрии, те създават стойност. SEO-то не създава никаква стойност, защото Google има реклами, от които изкарва огромни количества пари, мисля, че над 200 милиарда долара на година, само в Search-а без YouTube и всички други Gmail активи. И те имат търсачка, която покрай безплатната стойност дава и платена, и покрай платената дава и безплатна, то е едно. Тоест, хората търсят в Google и получават безплатно достъп до сайтове. Сайтовете, което е по-важно от наша гледна точка, получават безплатно хора, защото в страни има индустрия за над 200 милиарда долара, но тя е в страни, тя е друга индустрия. Което значи, че всъщност това, което е безплатното, е като придатък към много успешна платена индустрия, което са Google рекламите, и всъщност цялата тази стойност, която даже е повече от 200 милиарда долара, защото толкова са парите за рекламите, а повече хора цъкат на нерекламните резултати в Google, всъщност това е просто пари, които си сипват от небето. Буквално е това. Тоест, всяка година Google изсипва от небето върху всички собственици на сайтове, може би около 300 милиарда долара. И който се класира по-добре в Google, взима повече от тази стойност. Но едно от първите неща, които човек може да се сети, когато го разгледа по този начин, маркетолозите не го обясняват така, защото за тях той е канал, той е фуния, той е... Той е...
За първи път някой го обяснява по този начин.
Те други структури. Аз съм почти единственият човек в света, който го обяснява така, но това е голямата реалност, голямата картинка. И в този случай веднага идва концепцията, защо просто да нямаме повече сайтове. Ако наистина тази стойност е безплатна и един сайт може дори да е първи в Google да вземе една позиция, защо да нямаме повече сайтове? Защото Google е изключително хаотичен механизъм. Там има вече много machine learning, не се знае точно какво се случва. Даже и Google вече не знае какво се случва с тяхната търсачка. Те са изтървали кони отдавна. Има апдейти, които се опитват да подобряват едно нещо, то чупи друго нещо. Един вид нали, възползване от Google не работи, след това те го убиват, друг вид почва да работи. Нали, колкото е по-конкурентна думата в Google и има бюджети, които се опитват да класират сайтове, толкова на Google му е по-трудно. Също така, ако някаква тактика, която не е на самия сайт, е свързана с линковете към сайта, качва сайта нагоре, а правим за себе си. Ако тя бута сайт надолу, можем да направим за конкуренцията. Това се казва negative SEO. И Google е в такава ситуация, дето не мога да мръдне ни насам, ни натам и всичко е някакво такова, да не се знае какво се случва. Всичко се променя, алгоритъмът се променя постоянно, всеки ден се сменят някакви параметри, се сменят тежестите и реално това е хаотична среда, в която ние имаме много малко информация. И в такива хаотични среди не се печели с качество, а с количество. Правиш 100 сайта, гледаш какво работи и накрая поне няколко от тях ще се класират. Другите могат да дадат линкове към тези, които се класират и да ги избутат нагоре или да продадат линкове, защото линковете, кликаемите връзки в интернет се купуват и се продават. Това е около 10 милиарда на година долара пазар. И тези линкове всъщност... Излишните сайтове могат винаги да продадат линкове и да избият усилията за създаването на сайта. Така че всъщност в Google има все едно безплатен обяд. А има безплатен обяд, защото все едно цялата стойност е безплатна. И това нещо хората, никой не им го казва. Реално, защото SEO-то е най-вече консултанти, но има и такива, които предлагат най-различни услуги. Услуги за създаване на съдържание, примерно и SEI вече, услуги за създаване на линкове. И всеки каквото прави, това казва, че е най-важно. Който създава съдържание, съдържанието на всеки дърпа чергата към себе си и накрая в начинаеш човек, като влезе онлайн и тръгне да чете за SEO, чете неща, които са верни, но те не са релевантни, защото той му се губи цялата картинка, че всъщност SEO-то не е индустрия, а разграбване. И тук се влиза all-in с много сайтове, с голям бюджет и SEO-то е такъв механизъм, дето инвестираш веднъж и после стойността е безкрайно в пространството. Един сайт от продаване на линкове или от посещенията, които има в Google, взима постоянно пари и излъчва стойност в пространството с тази сила на линковете, които може да даде на други сайтове, без да това да има допълнителен разход. Това е като да имаш апартамент и да го дадеш под наем, ама и да живееш в него. Малко така се получава SEO-то, като имаш вече утвърден сайт. Така че усилията, които се полагат, за да имаме утвърден сайт, винаги се връщат във времето. Ако е дългосрочен проект, ако нашия хоризонт е 3, 5, 10 години напред, SEO-то е най-добрият начин за реклама, защото то нищо друго не работи по този начин. Всичко друго е pay to play. Плащаме, имаме, не плащаме, нямаме. Само SEO-то не е така. Там може да платим в началото, да завъртим колелото и след това има поддръжка, има разходи, но те са нищожни в сравнение с, примерно, Google реклама, Facebook реклама или всичко друго. Така че SEO-то е принципно много различно. Те затова много големи проблеми с SEO-то, с навлизането в SEO-то, има две групи хора. Едната е класическите маркетолози, които не могат да разберат как така може да има линкове, на които никой не клика и те пак помагат, защото те са за бота на Google реалност. Нали? Това е едната група хора, които много трудно това нещо да го смели. Другата група хора са дизайнерите. Защото дизайнерите не могат да разберат как може да имаш 100 грозни сайта и Google да не знае, че са грозни. Google е просто бот, така че той не може да отдели грозен от красив сайт, той просто вижда сайт, код. И ако сайта е спрямо окей, спрямо веб стандартите, може да има най-грозните цветове, това няма никакво значение, примерно, за SEO-то.
Току-що разби две групи хора тотално на пух и прах. Да минем към друга значима твоя инициатива, No Cheap Traffic, кампания срещу токсичната онлайн реклама, която, както казах, предлага държавите да изкупуват евтиния рекламен трафик и да го използват за разпространение на социално значими послания. Какво успя да постигнеш в тази посока?
Нищо.
Добре.
До сега нищо. Това е концептуален проект, който е... Той може да се случи, но това изисква невероятна промяна на мисленето и според мен е възможно да се случи само в държави, които са наистина много демократични, ниско корумпирани и такива, в които държавата не мисли за това как да даде парите на някакви партньорски рекламни агенции големи, а наистина мисли как да ги даде. Защото държавата има голям рекламен бюджет реално. В Америка, американското правителство рекламира за 1 милиард долара на година. Харчи американското правителство, това е без отделните щати. Да, голяма част от това е за привличане на войници за Пентагона, но не всичкото. В смисъл, това е 30-40% и останалото е просто социални програми и неща, които се рекламират. Такива кампании за awareness, неща, които се рекламират изключително неефективно, парите се изсипват в големи рекламни агенции, има някой билборд тук и там и парите потъват, а в същото време гражданите на държавата биват подложени на реклама, която струва примерно 1 долар за 1000 посещения в сайт. Не за 1000 показвания за банер, за 1000 посещения в сайт. И тази реклама е толкова ефтина, защото сайтовете, на които се случва, са пиратски сайтове, онлайн стриминг, в общи линии незаконни неща. Но незаконното е част от реалната икономика и факта, че рекламата е толкова ефтина, защото голям бранд не би рекламирал там и защото тия сайтове, разбира се, са баннати от Google рекламната мрежа и така нататък, води до това, че когато имаш ефтина реклама и не знаеш кой идва отсреща, пазара казва, експлоатирай този човек на максимум, атакувай го с всичките му такива първични инстинкти. Опитай се да го съблазниш за хазарт, за дейтинг, за хелт продукти, които се продават на много неуверени хора. За всякакви неща, които може да бъдат много опасни. Огромна част се изсипва за хазарт. Това нещо е нанася в обществото много невидими вреди, като икономическо количество е много малко. Просто изключително много хора биват атакувани. Някои от тях се подлъгват да тръгнат в някаква фуния и стигат до много лоши места, а да се купи целият трафик е много ефтино. А държавата така или иначе вече рекламира, много неефективно. Така че тук има синергия, така че всъщност държавата ще реши проблем с много малко пари, които тя така или иначе ги харчи. Така че, нали, win-win е очевиден и за мен, когато регулацията се провали, държавата трябва да влезе в пазара. Това нещо се прави в други области, примерно в икономиката. Държавата не може да регулира търгуването на собствената си валута и я търгува на пазара. Централната банка на всяка държава държи златни и резерви в чужда валута, за да може, ако примерно ако българския лев, нали, ако приемем, че не беше вързан към еврото, тръгне да пада, нашата държава почва да купува левове с нейните резерви от примерно долари и го вдига обратно. Тоест държавата не е табу да влезе на пазара. Просто в случая го предлагаме по нестандартен начин, в нестандартна сфера и това нещо не знам дали някога ще се случи, но понеже ни беше много лесно, нали, ние виждаме тая онлайн реклама как се случва, ние имаме паркирани домени с 500 000 дневен трафик от целия свят, нали, 500 000 души на ден посещават нашите домени, на които има реклами. Ние виждаме тези, които са баннати от Google, мрежата, която е основният провайдер на реклами за такива домени, ние виждаме какво се случва с хората, които посещават тия домени и е нищо хубаво. Биват редиректвани към абсолютно всякакви много смотани страници, където се опитва да ги заребяват за нещо.
И като те слушам така, как мислиш толкова всеобхватно и въобще извън мащаба направо, отвъд него, много ми се ще да завършим с нещо простичко. Със сигурност отговора едва ли е простичък, но какво те прави тебе щастлив?
Ами много неща. Контактите с хора, креативността, движението, спорта, природата. В общи линии установих, че ако хората спазват едно единствено правило в живота си, могат да си решат почти всичките предизвикателства, обаче е много трудно да се спазва. И това правило е, ако нещо в живота прилича на поток, не може да бъде ясно дефинирано, примерно като нашия разговор тук, нали, той не влиза в някакви рамки, а просто тече в някакви посоки. Ако нещо прилича на поток в живота, то е много здравословно и искаме повече от това. Ако нещо прилича на кутия, т.е. телефона, всичките пристрастяващи неща в него и извън него, времеви слотове през деня, нашата работа, ако е много структурирана, екселите, всичко, което прилича на кутия, не се отразява добре на менталното здраве и го правим, защото е необходимо, особено в работата ни, но не трябва да оставаме да стане част от нас. По-добре вътрешно да имаме почти основно потоци и само интелектуалните и логическите неща, с които решаваме проблеми в живота, да останат кутиите, нали, в лявото полукълбо на мозъка, но максимално много да имаме потоци и да се стремим към потоците като инстинкт. Защото това е всичко е или поток, или кутия. Няма други неща в живота и това е всичко, което може ясно да бъде описано е кутия, всичко, което е такова по-трансцендентално, нали, неща, като любовта, креативността, нали, не са очевидни точно откъде са и как идват. С тия неща ние не можем да ги създадем, но можем да отворим пространство за тях, ако разкараме кутиите. И това нещо е най-простия работещ метод, който съм успял да предам на хората в I Grow Younger, тъй като е едно единствено правило и е много ясно. И хората много бързо развиват усещане кое е поток и кое е кутия и почва да го прилагат в живота си. Така че мисля, че това е най-ценното, което мога да дам като един съвет.
Аз много вярвам, че нашия епизод днес е бил поток и е бил здравословен и ти благодаря, че беше тук Калин Каракехайов в днешния епизод на 257 подкаст. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди, напишете 257 подкаст на латиница и ни потърсете във всички подкаст платформи на Българското национално радио. Пишете ни какво мислите, какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие, кого искате да срещнете, кого искате да поканим, а може би пък вие искате да сте тук на мястото на Калин. Знаете, мейлът е 257@bnr.bg. Стига да има какво да ни споделите и какво да ни вдъхнови, или пък някоя грешка, която можете да ни споделите, пък ние да не я допускаме, или пък тя ви е получила. Заповядайте, добре дошли сте, до следващия път.
257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.